My broer en suster, ek groet jy in die wonderlike naam van ons meester, Yeshua ons Messia, in wie se naam ons met vrymoedigheid in die troonkamer van genade in geregtigheid kan vergader. Ja, alhoewel ons ver uit mekaar uit is, is ons as 'n gemeente een in die gees, in die teenwoordigheid van Yeshua Messia, waar hy met ons sy woord sal deel. En sy woord sal nie leeg na hom terugkeer nie. Vanmôre se boodskap sluit aan by die afgelope weke. Se boodskappe wat uit die Vader hart tot ons hart spreek. Waar die Vader ons uit sy woord uit terugneem na die grondbeginsels van die evangelie. Na die grondbeginsels van die geloof. Om elkeen van ons daardeur deeglik te onderlê en voor te berei vir ons taak op hande. Ons lees vanmôre 'n aangrypende en roerende gedeelte uit Handelinge hoofstuk 20. Die titel van vanmôre se boodskap is 'n toegeruste taakmag. Met die woord oop by Handelinge 20, kom ons buig net eers die hoofde en ons vra die seën van ons Vader op sy kosbare woord. Ons almagtige Vader, U gemeente nader U in die naam Yeshua Messia, toegedek onder sy bloed. Vader, kom ons vanmôre om na U woord, U boodskap aan U gemeente te luister. Wil elke een van ons, Vader, ons ore spits, ook ons geestelike ore, om te hoor wat die Gees vir ons en vir die gemeente wil sê. Liefdevolle Vader, U het vir ons ore gegrawe. Maak vanmôre ons ore oop om te hoor. Maak ons geestes oor en ons hart oop om te luister. En Vader, wek ons op om U woord wat ons hoor en waarna ons luister, gehoorsaam uit te leef. Liefdevolle Vader, dankie dat ons dit nie uit ons eie krag hoef te doen nie. Ons kan nie, ons is absoluut van U afhanklik. Maar ons weet, Vader, as U met ons 'n saak deel, as U ons roep tot aksie, is U ook die een wat ons toerus vir daardie taak. Is U ook deur U Heilige Gees die een wat vir ons die krag gee om met vrymoedigheid op te staan en uit te staan vir U heerlikheid en vir die eer van die Almagtige. Vader, seën dan tog nou U kosbare woord in elke een van ons harte. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Hierdie gedeelte handel oor Paulus wat aan die einde gekom het van sy bedieningstydperk. Is 'n roerende en aangrypende verhaal waar Paulus die ouderlinge van die gemeente Efese bymekaar roep om van hulle afskeid te neem. En hy hanteer baie ernstige en diep sake met hierdie groepie mense met wie hy gesels. Ja, hy praat hier met die ouderlinge en die opsieners van die gemeente van Efese. Maar dit wat hy tot hulle spreek, spreek hy ook eintlik tot u en my vanmôre. Daarom moet ons, wanneer ons hierdie gedeelte lees, noukeurig lees. Ons moet met ons verbeelding lees. Ons moet elke woord wat ons hoor, weeg. In die oomblik wat u hierdie woorde weeg, sal u vind, dit is woorde wat gelaai is met betekenis. Kom ons lees saam en maak dit dadelik op u en my, ons gemeente, van toepassing. Ek lees vanaf vers 17. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het. En die meester gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode Ek onderbreek myself net daar. Ek word net hier onderstreep. Paulus het 'n opdraande stryd gevoer. Baie trane en beproewing wat oor hom gekom het. En hy het 'n vyand gehad wat hom teëgestaan het en hy noem hulle hier by die naam, die komplotte van die Jode. Die Jode is die nageslag, my broer en suster, van Edom Esau. Die Jode was die vyand van Paulus, die vyand van die evangelie van Yeshua en die evangelie van die koninkryk. Maar Edom Esau is vandag nog die vyand. Dit is ook agter die skerms u en my vyand. Dis ook die vyand van ons meester Yeshua. Niks het verander nie. En as die vyand op daardie stadium gedig was, hoe dink u is hy na 2000 jaar se oefening vandag? En ek gee hom geen eer nie. Maar ons moet weet wie hy is en ons moet weet waartoe hy in staat is. Vers 20. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons meester Yeshua. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, so dat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die meester ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek, dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om sy herders, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie, net tot sover, weens 'n gebrek aan tyd. In hierdie geleese gedeelte, sê Paulus, sy werk is volbring. Sê hy vir ons daar in vers 20, hy het niks teruggehou wat nuttig is, om dit te verkondig, en die gemeente daarin te onderrig nie. Hy sê in vers 21, dat hy kragtig aangedring het by die Efesiërs, die Jode en die Grieke wat daar was, om hulle te bekeer tot God en die geloof in Yeshua Messia. In vers 24 sê hy dat hy kragtig getuig het vir die evangelie van die genade van God. In vers 25 sê hy, hy het rondgegaan en hy die koninkryk van God verkondig. In vers 27 sê hy, en hy het nie nagelaat om aan hulle die hele raad van God te verkondig nie. En so kom ons by vers 28, waar hy dan basies die aflosstokkie oorgee aan hierdie ouderlinge. En hy sê vir hulle, net soos ek hier opgetree het, so moet julle in my voetspore nou volg. En dan gaan lees u, en hy sê vir hulle, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. So die aflosstokkie beland uit Paulus se hand in die hand van die opsieners van Efese. En Paulus, my broer en suster, het hierdie aflosstokkie begin dra aan die begin van oestyd. Hy was daar toe die oes die eerste keer ingesamel moes word. Daardie stokkie is oor die eeuwe heen aangegee van Paulus af, tot in u en my hand vandag, waar ons gekom het aan die einde van oestyd, waar ons besig is om 'n oorryp oes finaal by mekaar te maak. En is hierdie boodskap van Paulus nog net so waar en nog net so op ons van toepassing soos dit daardie dag was toe hy hierdie stokkie oorhandig het aan die opsieners in Efese. Soos hulle toe die opsieners was oor die kudde en as herders oor die gemeente van Jahwe moes versorg, so is dit u en my taak vandag. As dit vir Paulus 'n opdraande stryd was, my broer en suster, dan moet u weet hoeveel te meer vir ons hier aan die einde van ons tyd nie. Lees tog gou saam met my, wat sê Moses in sy profesie oor die laaste dae? Moses was een van die groot profete, my broer en suster, en ons lees wat Moses van die laaste dae te skryf het. Dis die tyd waarin ek ons bevind, in Deuteronomium hoofstuk 31, en ek lees daar vanaf vers 25. Moses het aan die Leviete, wat die verbondsark van Jahwe gedra het, bevel gegee en gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van Jahwe jylle Elohim, dat dit daar as 'n getuie teen jou kan wees, want ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid. As jylle, terwyl ek nog vandag by jylle lewe, wederstrewig was teen Jahwe, hoeveel te meer dan na my dood? Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan spreek en teen hulle die hemel en die aarde as getuies kan neem. Want ek weet dat julle na my dood gewis verderflik sal handel en sal afwyk van die weg wat ek julle beveel het, sodat die onheil julle aan die einde van die dag sal teekom, omdat julle sal doen wat verkeerd is in die oë van Jahwe, om hom deur die werk van julle hande te terg. My broer en suster, 4000 jaar gelede profeteer Moses oor die toestand van die kudde van Jahwe. Jahwe se liefling, sy bruid, is in 'n hardnekkige, wederstrewige situasie. En as gevolg daarvan, oor die jare, het dit opgebou tot op so 'n punt, dat die onheil Israel uiteindelik in die laaste dae inhaal. En hier lewe ons nou vandag in die tyd, dat hierdie onheil op sy hoogtepunt, op sy klimaks, om ons losbars. Ons lewe in die tyd, soos u weet, van die klimaks van Esau Edom. Ons lewe in die tyd van die klimaks van die heiden. Ons lewe in die tyd van die klimaks van die benoudheid van Jakob. 'N benoudheid wat Jakob, as gevolg van sy ongeregtigheid en sonde, hardnekkigheid en wederstrewigheid teen Jahwe, sy Elohim, oor haarself gebring het. Maar hulle bly die verbondsvolk, en u en ek bly die opsieners van die kudde. U en ek is die herders wat na die gemeente moet omsien te midde van hierdie tyd van onheil. En dan lees ons oor hierdie onheil in 2 Timoteus hoofstuk 3, daarvan in vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. O, is dit nie 'n raakbeskrywing van ons volk se gesindheid en ingesteldheid vandag nie? Verstaan ons nou waarom God sy grimmigheid in onheil op onheil oor ons uitstort hier in die laaste dae? Sommer net in hierdie afgelope week is elkeen van ons met afgryse vervul deur die barbaarse wyse waarop manne en vroue reg oor die land aangeval is, verniel is, vermink is, verbrand is, geslag is, asof hulle diere is, deur sataniese barbarisme. Net hierdie afgelope week het ons gesien hoe reg oor die Israel wêreld daar 'n heidense opstand uitgebreek het, hoe die mag van die heiden homself gemanifesteer het in die sogenaamde Black Lives Matter veldtog, gekenmerk deur rebelse vernielsig. Net in hierdie afgelope week staar die witman in Suid-Afrika weer ekonomiese vernietiging in die gesig, toe die president van hierdie land aankondig met groot bravade en groot lekker kry dat die COVID-19 'n ideale geleentheid is om sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging te bevorder. En die bedoeling daarmee is, neem die ekonomiese mag uit die hand van die witman uit. Neem ekonomiese mag uit die hand van die private sektor uit en plaas dit in die hand van die staat. Net hierdie afgelope week het elkeen van ons weer gebuk gegaan onder die ervaring van ontwrigting wat die inperkingsmaatreëls oor ons lewens gebring het. Ontwrigting in ons skole, ontwrigting in ons hele gemeenskapslewe, ontwrigting in ons ekonomie. Maar siende dat u almal die afgelope week ook in die ronde was, weet u self al hierdie dinge. Ek hoef nie verder aan te gaan met so 'n lys nie. Die punt is, die oes is oorryp. Die punt is, dit het donker geword. En dit is in sulke tye, my broer en suster, dat die gemeente, dat die kudde van Jahwe op soek is na hoop en waarheid, op soek is na leiding, op soek is na perspektief. En dit is waaroor hierdie boodskap handel. En ons moet daarom deeglik voorraadopname maak van onsself. Vir onsself afvra, wie is ons in hierdie tyd? Ons is soos Paulus en soos die ouderlinge van Efese, is ons ook nou die opsieners van die liggaam van Yeshua. Is ons die herders van die gemeente van Yeshua. En ek wil hierdie opsieners en die opsieners amp spesifiek wat u en ek nou moet volstaan, wil ek vergelyk met 'n taakmag. 'n Taakmag is 'n mag wat saamgestel word uit 'n uitgesoekte, 'n elite groep wat voorberei en toegerus word om 'n baie spesifieke taak te gaan uitvoer. Maar voordat ons daarby kom, lees net eers saam met my 1 Timoteus hoofstuk 3 en ook Titus hoofstuk 1, 'n paar verse. In hierdie gedeeltes gaan ons kyk na die vereistes wat aan 'n opsiener gestel word. En jy sal sien dat die opsieners amp dra 'n enorme verantwoordelikheid. Kom ons lees 1 Timoteus 3 vanaf vers 1. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moenie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in verachting en in die struik van die duiwel val nie. En dan lees jy ook saam met my uit Titus, die boek Titus, daarvan af vers 5. Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, sê Paulus vir Titus, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie, want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. Nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê, want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie ter wille van vuil wins. Net tot sover. U moet baie mooi gaan dink oor die opsienersamp. Gaan lees hierdie gedeeltes weer biddend deur. Dan sal u sien dat die opsienersamp gaan oor 'n leierskern, 'n elitekern binne die liggaam, binne die gemeente. En die opsienersamp sluit in bedieninge van die ouderling, van die diaken, van die apostels, van die profete, van die evangeliste, van die herders en van die leraars. En nou sal jy dalk wil sê, ja, maar ek beklee nou nie een van daardie spesifieke ampte nie, so ek kan nie 'n opsiener wees nie. Dit is nie die waarheid nie, want as ons gaan kyk na 2 Petrus hoofstuk 1 vers 10, dan sal jy sien, elke een van ons het nodig om ons daar toe te lê, ons te beywer om ons roeping en ons verkiesing vas te maak. En die moment wat jy jou roeping en jou verkiesing vasmaak, word jy ingebind as 'n lewende deel van die liggaam en begin daar in jou lewe elemente manifesteer van die bedieninge. Iewers raak jy betrokke as deel van die apostel of deel van die profeet, of deel van die evangelis, of deel van die herder, of deel van die leraar, ouderling, of diaken, bedieninge. En kom ons lees dit, die verdere gedeelte, 2 Korintiërs 14 vers 26, wat hierdie saak bevestig, en vir ons sê, hoe staan die saak dan, broeders? En wanneer ons praat van broeders in die gemeenteverband, verwys dit ook na die susters. Wanneer julle saamkom, dan het elke een van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, laat alles tot stichting geskied. So, wanneer ons saamkom, dan kom elkeen van ons met 'n element van hierdie bedieningsgawes waarmee ons bedeel is, om die gemeente tot eer van Vader Jahwe te stig. En dan het jy ook binne die breë geloofsgemeenskap van Israel, kan nie daarvan om dit so te noem nie, maar terwille van duidelikheid, binne die geloofskerk van Israel, spesifieke gemeentes wat uitblink in die kragtige verkondiging en uitleef van die ware evangelie van Messia en van die koninkryk, gemeentes wat hulle roeping en verkiesing vasgemaak het om in die laaste tyd waar ons nou is, deel te neem in die insameling van die laaste gedeelte van die oorryp oes. Hierdie gemeentes is opsienersgemeentes. Opsienersgemeentes wat omsien na die breë kudde van Vader Jahwe. En hierdie gemeente waarvan u en ek deel is, is so 'n opsienersgemeente. En dit maak elke een van ons deel van die opsienersamp. Nou gaan ek die opsienersamp in gemeenteverband metafories vir u verduidelik met die voorbeeld van die taakmag in militêre verband. Wanneer u hoor taakmag, dink elite groep soldate, hand uitgesoek om 'n spesifieke mag te vorm om 'n taak te gaan volbring. Dink hier aan die Amerikaanse SEALs wat ingespan was om Osama bin Laden te gaan uithaal. Dink aan so 'n groep wat gijselaars of gevangenes moet gaan ontset. 'n Taakmag word ingespan gewoonlik teen 'n geduchte vijand, 'n vijand wat ingegrawe is in 'n skynbaar oninneembare vesting. 'n Taakmag word nooit saamgeflans nie. 'n Saamgeflansde spul kan nie 'n missie voltooi nie. 'n takmag se lede word geselekteer vanuit soldate wat hulle self reeds bewys het en wat aan die hoë kriteria wat aan hierdie mag gestel word voldoen. Presies dieselfde geld vir Yeshua se opsieners oor sy kudde, geld vir sy herders oor sy gemeente. Daarom het ek vir u voorgehou die hoë kriteria wat gestel word aan die opsienersamp. Lede van 'n taakmag kies nie hulle self nie en hulle stel hulle self ook nie aan nie. 'N hoër gesag doen dit. En dieselfde geld vir die opsieners. As ons gaan kyk na Handelinge 20 vers 28, sê dit vir ons duidelik: gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Die opsiener word aangestel deur die Heilige Gees. En nou sal u sien dat die opsienersamp en die werking van die Heilige Gees, een, om die opsiener aan te stel, maar twee, ook om die opsiener toe te rus vir hierdie taak, loop onafskeidbaar saam. Die Heilige Gees selekteer manne en vroue vanuit die liggaam van Yeshua. Manne en vroue bloedgewastes wat reeds deur die bad van die wedergeboorte gegaan het en wat voldoen aan die hoë kriteria van die opsienersamp. Die feit dat jy geselekteer is vir die taakmag of geselekteer is deur die Heilige Gees vir die opsienersamp maak jou nog nie 'n taakmag nie, maak jou nog nie opsiener nie. Na jou seleksie is jy nou maar eers 'n kandidaat om opgelei en voorberei te word vir jou uiteindelike keuring en toelating tot hierdie spesifieke amp. Kandidate word vir maande lank blootgestel aan streng en uiterste opleiding om uiteindelik net die bestes te selekteer om deel te word van die mag. Omdat hulle saam swaar gekry het tydens die opleiding, is hierdie lede gebrei tot 'n hegte band van broederskap en kameraadskap. Hulle is gebrei om onderling verdraagsaam te wees. Hulle is gebrei dat elke een vir die span leef en nie meer vir homself nie. Elke spanlid sal met liefde sy lewe aflê vir sy medespanlid of vir sy groep. Net soos met 'n taakmag is voorbereiding en opleiding ook 'n skrifbeginsel. Vader seën niks alvorens daar nie voorbereiding plaasgevind het nie. Vader tree nie toe sonder voorbereiding nie. My broer en suster, daar is niks wat gebeur. Wat gebeur sonder dat hy ons nie eers daaroor ingelig en daarvoor voorberei deur byvoorbeeld die profete nie. Die skrif is vol van voorbeelde waar daar eers voorbereiding moes plaasvind voordat die seën gevolg het. Lees saam met my sommer net 2 Konings hoofstuk 4. U ken daardie gedeelte van die olie en die weduwee. Ek lees sommer daarvan af vers 2. Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord: "U dienares het glad niks in die huis nie behalwe 'n flesjie met olie." En hy sê: "Gaan leen vir jou van buite af kanne. Leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie." Kyk wat doen hy. Hy stuur haar uit om voor te berei. Sy moes gaan kanne bymekaar maak, nie te min nie. En eers nadat sy dit gedoen het en sy hierdie kanne gaan leen het, haar voorbereiding klaar was, tree God op en hy seën haar vir haar voorbereiding. Lees vers 6. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar: "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. En terwyl ons oor hierdie olie praat, dink net weer aan die voorbereiding aspek by die 10 maagde. Die 5 maagde wat voorberei was met kanne olie en lampe is die wat toegelaat is in die bruilof. Die wat se voorbereiding nie voltooi was nie, kon nie ingaan nie. Presies so is dit ook met ons die geval. Is dit dan nie in hierdie verband wat ons dan ook Jakobus se oproep moet verstaan waar hy sê: "Ag dit louter vreugde my broers wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk nie."
maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dis deur middel van beproeving en versoeking wat ons Vader ons deur die oefenterrein en die opleiding van die lewe neem, sodat die Heilige Gees uiteindelik die opsieners kan aanstel. Dink net daaraan dat die opsieners word aangestel deur die Heilige Gees. Reg deur die Nuwe Testament, maar veral hier in Handelinge en by die eerste gemeentes sal u ook sien dat die eienskap van die opsieners is dat hulle gevul is met die krag van die Heilige Gees, gedoop is in die Heilige Gees, 'n doping waardeur hulle die nodige toerusting ontvang vir hulle taak. Maar baie belangrik, jy kan nie die doping in die Heilige Gees sommer maar net ontvang sonder voorbereiding nie. Voorbereiding voor die doping in die Heilige Gees, 'n belangrike beginsel in die skrif. En jy lees saam met my daaruit Lukas hoofstuk 24 en ek lees sommer vir u daar in vers 49. Dis ons meester Yeshua aan die woord en hy sê: "En kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle." Dis die Heilige Gees. "Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte." Met ander woorde, julle gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag, voordat julle mag optree. Hierdie stuk sluit aan by Handelinge hoofstuk 1, wat ons in die verlede ook hanteer het. En u lees saam met my daarvan af vers 4, Handelinge 1 vers 4. "En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie." En dan vers 8, "Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde." Vers 14, "Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Yeshua, en met sy broers." En dan uiteindelik Handelinge 2 vers 1, "En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar." Vir die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinksterfees was 120 manne en vroue in mekaar se teenwoordigheid in die oppersaal, daar in die bovertrek. En daar moes hulle saam wag totdat hulle aangedoen is met krag uit die hoogte. In daardie 10 dae van saamwees was hulle intiem in mekaar se teenwoordigheid. Daardie 10 dae was 'n 10 dae van intense gebed. Daardie 10 dae was 'n 10 dae van die uitsuivering van alle stekelrigheid onder mekaar. Daardie 10 dae was die verloning van die eie ek. Daardie 10 dae is daar 'n span gevorm, 'n hegte band van liefde, van verdraagsaamheid, van kameraadskap, van broederskap is in daardie 10 dae gevorm onder mekaar. En eers na afloop van hierdie 10 dae van voorbereiding tot eendragtigheid het die Heilige Gees gemanifesteer om hierdie eerstelinge van die oes, hierdie eerste gemeente, kragtig toe te rus vir hulle taak wat voorlê. In 'n militêre sin word 'n taakmag opgelei om sy toerusting, dit waarmee hy sy missie moet uitvoer, van binne en buite te ken. Daardie toerusting, wapentuig en uitrusting is doelgemaak vir die taakmag en vir die uitvoering van sy missie. Dit is hoogs gespesialiseerd, dit is uiters gevaarlik. Alleenlik hulle wat deeglik daarin opgelei is en gespesialiseerd is om met sulke toerusting en uitrusting en wapentuig te werk, durf hulle hande daarop lê. Kan u self net vir 'n oomblik indink, die totale chaos en die vernietiging en die hartseer wat dit sal veroorsaak as 'n kind of 'n onopgeleide met sulke gevaarlike toerusting, Peter? Nou, net so word daar chaos en verwarring en verskeuring en verwoesting gesaai in baie gemeentes, omdat hierdie kosbare en kragtige wapenrusting van Elohim in die Heilige Gees, nie met die nodige agting, met die nodige respek of met kundigheid hanteer word nie. En dan het jy ook nog te doen in die gemeente met vredewolwe, wat hierdie kosbare wapenrusting van Elohim, wat die doping van die Heilige Gees aanwend vir die bevrediging van hulle eie vleeslike behoeftes. En daardeur die kudde nie spaar nie en gemeentes uitmekaar ruk. Teen hierdie agtergrond is dit te verstaan dat die tema rondom die doping in die Heilige Gees en die aandoening met krag en die toerusting wat daardeur die Heilige Gees verskaf word, 'n baie omstrede tema is. En daar is baie gemeentes en gemeenteleiers wat dan eerder verkies om hierdie tema geheel en al te systap en te fokus op net die een kant van die munt, naamlik die vrug van die gees kant van die munt. En ek wil dadelik sê, ek dink die vrug van die gees kant van die munt is uiteindelik die kern waaroor alles handel en is seer seker die belangrikste kant van die munt, want die vrug van die gees is die manifestasie wat daar is deur die wedergeborene nadat hy in 'n nuwe lewe ingelei is, beklee is met die Heilige Gees en met lewe, 'n nuwe karakter aan hom toegeken is en daardie karakter eienskappe uiteindelik in die vrug manifesteer. Sonder dat die vrugkant is daar nie 'n munt nie, maar die vrugkant van die munt is alleen volledig wanneer die ander kant van die munt nie geïgnoreer word nie. Dink in hierdie geval sommer maar net aan 'n motorkar. Jy gaan koop vir jouself 'n pragtige nuwe Mazda CX-5 met al die mooi eienskappe wat saam met daardie kar gaan. Hy het 'n engine in en hy het die mooiste baklyne en hy het 'n fantastiese binneruim en hy het alles kan oop en toemaak binne. Sien dit as die vrug van die Heilige Gees. Daar sien jy hom, hy manifesteer, hy staan voor jou, hy is pragtig. Maar sonder brandstof, sonder vonkproppe wat vuur maak, beteken daardie eienskappe niks. Jy kan daarna kyk, maar dit vat daardie voertuig nie van A na B nie. En dit is presies waar die doping in die Heilige Gees inkom. Dit is die manier om van A na B te vorder met vrymoedigheid en onder krag van die Heilige Gees. Alhoewel ons dus met die grootste mate van versigtigheid en verantwoordelikheid na die kwessie van die doping in die Heilige Gees moet kyk, moet ons ook pas op vir diegene wat aanhou waarsku teen vals vuur, terwyl hulle self geen vuur besit nie en nog nooit aangedoen is met krag van omhoog nie, want hulle is nie gedoop in die Heilige Gees nie. Dit laat my so dink, my broer en suster, aan daardie gedeelte wat vir ons sê, jy die gedaante van godsaligheid, o, jy lyk godsalig, jy lyk asof jy die vrug het, maar jy die krag daarvan verloon. Daar is in jou geen krag, daar is in jou geen vuur, daar is in jou geen toerusting om daardie mooi gedaante in beweging te bring nie. Teen hierdie agtergrond moet ons net weer gaan kyk na ons geleese gedeelte, Handelinge 20 vers 28, en daar sal u dan nou verstaan, dat hierdie opsieners hand uitgesoek is deur die Heilige Gees, vanuit die bloedgewaste kudde van Yeshua, en deur hom aangestel is vir die taak van versorging, vir die taak van beskutting, vir die taak van leiding neem onder hierdie kudde. En sien u, as ons praat van die opsiener uiteindelik wat aangestel is, sien u 'n pragtige afgeronde persoon, 'n individu wat die vrug van die Heilige Gees dra en demonstreer. En daarom is hy ook gekies, omdat hy die eienskappe van verlossing en van wederbaring in sy lewe as 'n vrug demonstreer. Maar as 'n opsiener met daardie toerusting van die vrug van die gees, wat reeds in hom manifesteer, moet hy nou teen die onheile van hierdie eindtyd in, en teen die vredewolwe in, stry. nie net vir homself nie, maar vir die gemeente wat duur verkry is deur die kosbare bloed van die lam. Dis die lam se eer wat hier op die spel is. Dis die siele van hierdie kudde wat op die spel is. Daar is 'n stryd wat gestry moet word, daar's 'n geveg wat gevoer moet word. En hierdie heilige broers en susters, hierdie opsieners met al die vrug van die gees wat manifesteer in hulle lewe, het die kragvolle toerusting en die uitrusting en die wapenrusting van die Heilige Gees nodig om met oortuiging en met vrymoedigheid en met autoriteit voort te vat. Teen hierdie agtergrond pleit ek by u om jouself net weer op hoogte te gaan bring met Efesiërs 6 vanaf vers 10 wat handel oor die wapenrusting van Elohim. Weens tyd kan ek nie dit nou vir u voorhou nie. Maar kom kyk tog net gou saam met my in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 3 na die kragtige wapens waarmee God u en my wel wil toerus. Vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Dit beteken, dit is geestelik. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. O my broer en suster, met hoeveel krag en hoeveel autoriteit wil Elohim dan nie sy taak mag toerus nie? En met wat 'n groot nederigheid en wat 'n groot besef van verantwoordelikheid moet ons hierdie saak opneem nie. En nou is dit belangrik dat ons gaan kyk en gaan stilstaan by hom wat ons aangestel het en ons elke dag vergesel op die pad van die uitleef van ons roeping, naamlik die Heilige Gees. Maar wie is die Heilige Gees? Wat behels die doping in die Heilige Gees? Wie mag gedoop word in die Heilige Gees? Hoe word jy gedoop in die Heilige Gees? Wat is die gawes van die Heilige Gees? En hoe moet ek daardie gawes aanwend? En ja, my broer en suster, ek besef al te goed dat saam met die leer van berou en bekering en die doop is ook hierdie saak van die doping in die Heilige Gees deel van die fondament van die Christelike lewe. En is dit waar dat broer Paulus vir ons alreeds daar in Hebreërs 6 aanmoedig en vir ons sê, vers 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar dat die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit die dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging. O, die Satan weet baie goed om sy aanslag te fokus op die fundamentele aspekte van die Christelike geloof. As hy daarin kan slaag om die fundamente te verswak, kan die muur nie gebou word nie. Ons lewe in die klimaks van die aanslag teen ons, en tog is daar 'n kragtelose onvermoë by soveel Christelike gemeentes om effektief weerstand te bied. Hulle kan nie weerstand bied nie, want hulle fundamente is nie sterk genoeg nie. Die mengsel vir die fundament is verkeerd aangemaak deur 'n ander evangelie van liberale humanisme daarin te meng. 'n Ander evangelie wat die waarde van berou en bekering uit hierdie mengsel uithaal. 'n Ander evangelie wat nie die volheid van die muntstuk, naamlik die vrug en die doping in die Heilige Gees, korrek verkondig nie. My broer en suster, daardie huis kan nie bly staan nie. Dit is soos wanneer sy dak lek en jy klim op die dak en jy wil die dak regmaak, maar hier's 'n groot kraak op die dak en nou geplak jy daai kraak toe, maar dit help niks. Môre oormôre is daai kraak maar net weer so groot daar op jou dakteel, want jy spreek nie die probleem aan nie, en die probleem is nie die dakteel nie. Die probleem is dat die muur het gesak, en die muur het gesak want die fondament het pad gegee. Jy kan nie daardie dakteel regmaak sonder dat jy nie eers die fondasie gaan oopgrawe het en die fondasie gaan versterk het en die fondasie gaan oplig het nie. My broer en suster, daarom moet u en ek as die opsieners oor die kudde van Yahweh baie, baie seker maak, dat u en ek het die fondamente reg. En dit is waarom ons in hierdie boodskappe moet stilstaan by hierdie fundamentele sake. In die volgende aflewering, in hierdie reeksie, oor 'n toegeruste taakmag, sal ek dan, as Vader wil, volledig uitbrei oor die Heilige Gees en die doping in die Heilige Gees. My broer en suster, ons moet toegerus word, sodat ons uiteindelik saam met Paulus, net soos Paulus, in die oorwinning kan staan, as rentmeesters wat God aangestel het oor sy kudde. En dat elke een van ons, ook saam met Paulus, toe hy aan die einde van sy loopbaan uitgekom het, ook sal kan uitroep, my God, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, amen. Dierbare Vader, u het elkeen van ons opgeroep tot die stryd, u het ons elkeen opgeroep om deel van u taakmag te word, en u Heilige Gees het ons aangestel as die opsieners van u kudde, die bewakers en die herders van u gemeente. Dierbare Vader, dit bring ons by daardie besef van ons totale afhanklikheid van u, om ons in hierdie groot roeping te ondersteun en te onderskraag. Self kan ons dit nie doen nie. Vader, ons is onmagtig uit onsself tot enige iets te kan bewerkstellig, maar Vader, ons weet, u wat geroep het is getrou, u sal ons nie begewe nie, u sal ons nie verlaat nie, u sal ons toerus, u sal ons deerdra, en Vader, dit wat u in ons tot stand bring, sal nooit leeg na u terugkeer nie, halleluja, dierbare Vader, daarom bid ek dan, dat u ook die voortsetting van hierdie reeksie boodskappe sal seën. Vader, waar ons die volgende ronde die geweldige verantwoordelikheid het, om geleer te word, oor wie is die dierbare, kostbare Heilige Gees, wat is die doping in die Gees, wat is die gawes van die Gees, waarmee ek toegerus moet word, en wat in my lewe moet manifesteer, met krag, in gehoorsaamheid, en in verantwoordelikheid. Dierbare Vader, hou ons as 'n gemeente vas, hou ons elke een, styf teen u bors, Vader, en bewaar ons so 'n eenheid, tot ons die voorreg het om u weer as 'n gemeente te ontmoet. Bid dit en ek vra dit en ons ontvang dit in die wonderlike naam Yeshua Messia. Halleluja. Amen.